สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30สิงหาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้อิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่อประชาชนของตนนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ของอิตาลียอมรับภาระเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ซึ่งจะรวม2พรรคการเมืองซึ่งมีแนวนโยบายตรงกันข้ามศาลสูงเกาหลีใต้มีคำสั่งให้รื้อฟื้นการพิจารณาคดีติดสินบนของอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งและจีนส่งกำลังทหารชุดใหม่หมุนเวียนไปประจำการในฮ่องกงนครใหญ่ใดของโลกได้ชื่อว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดจากการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit ปีนี้เรามีรายงานนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจวันนี้สตรีโสดอเมริกันจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในตลาดแรงงานสหรัฐและ BMW จะเปิดตัวรถตัวอย่างรุ่นใหม่ที่ใช้สีดำมืดมิดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในจาวาดชารีฟกล่าวว่าถ้าสหรัฐต้องการที่จะหารือหรือเจรจากับอิหร่านสหรัฐนั้นจะต้องยอมรับและเคารพในข้อตกลงที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศเมื่อปี2558ซึ่งจำกัดโครงการและกิจกรรมนิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษในการกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเยือนที่มาเลเซียรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวหาสหรัฐด้วยว่าเข้ามีส่วนร่วมในการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่อประชาชนของอิหร่านโดยได้ยกตัวอย่างการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่อิหร่านทำไว้กับนานาประเทศอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีและสภาพยุโรปเมื่อที่เป็นข้อตกลงเมื่อปี2558นะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนสหรัฐออกมาเมื่อปีที่แล้วและเมื่อต้นสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาครั้งใหม่ถ้าจะมีขึ้นระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะมุ่งเน้นไม่เฉพาะกับเรื่องการห้ามอิหร่านไม่ให้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เท่านั้นแต่จะมุ่งเน้นการสร้างข้อจำกัดสำหรับโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงฉบับปี2558นี้ด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนต้องการให้เงื่อนไขของการควบคุมโครงการเหล่านี้มีผลใช้บังคับเกินกว่า10ปีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านกล่าวว่าหากการเจรจาครั้งใหม่จะเริ่มขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการก้าวแรกก่อนด้วยการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านในขณะนี้ครับไปทางด้านอิตาลีนะครับหลังจากที่ไร้รัฐบาลมาเป็นเวลา3สัปดาห์นายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ได้ยอมรับการมอบฉันทะและอานัตครั้งใหม่จากประธานาธิบดีของอิตาลีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่และรัฐบาลผสมชุดใหม่ครั้งนี้จะมีการนำพรรค Five Star Movement ซึ่งเป็นพรรคแนวทางประชานิยมเข้าร่วมรัฐบาลร่วมกับพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นพรรคที่มีแนวนโยบายกลางซ้ายอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาพรรคการเมืองทั้งสองพรรคนี้มีแนวนโยบายที่ตรงกันข้ามและเป็นศัตรูกันแต่ก็ยอมรับที่จะเข้าร่วมในรัฐบาลผสมชุดใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีกุยเซปเป้คอนเต้ดังกล่าวแต่นักวิเคราะห์หลายคนในอิตาลีตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่ของอิตาลีชุดนี้จะสามารถดำเนินไปได้นานเท่าใดเมื่อพิจารณาจากจุดยืนที่แตกต่างขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสองครับจากยุโรปมาที่เอเชียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลสูงหรือศาลฎีกาของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นรื้อฟื้นการพิจารณาคดีอาญาในข้อหาต่างๆที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2560อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันหรือการรับสินบนนะครับเมื่อปีที่แล้วอดีตประธานาธิบดีหญิงปาร์คกึนเฮวัย67ป ีผู้นี้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาจำคุก24ปีและหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ได้เพิ่มโทษจำคุกอีก1ปีในข้อหาต่างๆนับตั้งแต่การใช้อำนาจในทางที่ผิดการใช้อำนาจบังคับข่มขู่การและการติดสินบนอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำวินิจฉัยว่าอดีตประธานาธิบดีหญิงปาร์กกึนเฮผู้นี้ควรจะต้องเข้ารับการพิจารณาคดีอีกครั้งโดยเฉพาะในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการรับสินบนและการคอร์รัปชันโดยเป็นการพิจารณาที่แยกต่างหากจากการพิจารณาที่มีขึ้นก่อนหน้านี้ครับขยับไปที่ฮ่องกงนะครับสื่อของทางการจีนรายงานในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพจีนได้ส่งกำลังทหารชุดใหม่หมุนเวียนไปประจำการบนเกาะฮ่องกงโดยจีนระบุว่าเรื่องนี้เป็นการหมุนเวียนทหารตามปกติขณะที่การประท้วงในฮ่องกงกำลังย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่3บรรดานักการทูตของประเทศในแถบเอเชียและประเทศตะวันตกกำลังเฝ้าจับตาดูความเคลื่อนไหวทางทหารครั้งล่าสุดของจีนอย่างใกล้ชิดการประท้วงในฮ่องกงขณะนี้เป็นการแสดงพลังต่อต้านจีนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำจีนเมื่อ7ปีที่แล้วยังเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับนครใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับการสำรวจของ The Economist Intelligence Unit ประจำปีนี้ให้รายชื่อ10นครใหญ่ของโลกที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดและ6ใน10เมืองใหญ่ของโลกนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรายชื่อนครใหญ่ที่มีความปลอดภัยมากที่สุดนี้มีอะไรบ้างและกรุงเทพมหานครของเรานั้นติดอันดับที่เท่าไหร่คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว CNN รายงานครับว่ากรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนั้นติดอันดับเมืองหลวงที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในการจัดอันดับของ Economist Intelligence Unit สำหรับปีนี้นะครับซึ่งพิจารณาถึงความปลอดภัยหลายด้านตั้งแต่มิติด้านสุขภาพไปจนถึงเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตโตเกียวได้คะแนน92ในดัชนี Safe Cities Index ตามมาด้วยสิงคโปร์และโอซาก้าของญี่ปุ่นเช่นกันทั้งโตเกียวสิงคโปร์และโอซาก้าติด3อันดับแรกเมืองสุดปลอดภัยในการทำดัชนีนี้2ครั้งก่อนหน้านี้ในปีพุทธศักราช2558และ2560นะครับเมืองเดียวของสหรัฐที่ติด1ใน10เมืองที่ปลอดภัยที่สุดคือวอชิงตันดีซีนครหลวงของอเมริกานั่นเองครับสรุป10อันดับแรกนั้นได้แก่โตเกียวของญี่ปุ่นสิงคโปร์โอซาก้าอันดับ4อัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์อันดับ5ซิดนีย์ของออสเตรเลียอันดับ6โตรอนโตของแคนาดาอันดับ7กรุงวอชิงตันที่กำลังออกอากาศอยู่นี้นะครับอันดับ8คู่คือโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กและโซลของเกาหลีใต้ส่วนอันดับ10คือนครเมลเบิร์นในประเทศออสเตรเลียครับเมืองที่ถูกจัดอันดับในครั้งนี้มีทั้งหมด60แห่งซึ่งกรุงลากอสของประเทศไนจีเรียติดอันดับสุดท้ายนะครับกับคะแนนความปลอดภัยด้านต่างๆรวม 38.1 4เมืองอื่นๆที่รั้ง5อันดับสุดท้ายนั้นได้แก่คาราคัสของเวเนซุเอลาร่างกุ้งในเมียนมาการาจีแห่งปากีสถานและทากาของบังกลาเทศส่วนกรุงเทพมหานครของไทยนั้นติดอันดับ47ด้วยคะแนน 57.6 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 71.2 ของเมืองที่อยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับกรุงปักกิ่งของจีนรั้งอันดับ31ด้วยคะแนน 70.5 นำหน้ากรุงมอสโกของรัสเซียอันดับ37ที่คะแนน 65.8 นะครับหน่วยงานผู้จัดอันดับ Economist Intelligence Unit พิจารณาปัจจัยความปลอดภัย4ด้านคือด้านดิจิทัลซึ่งรวมถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตด้านสุขภาพที่มีการพิจารณาความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่นความปลอดภัยของคนเดินถนนและสุดท้ายด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลเช่นความเสี่ยงต่ออาชญากรรมนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมาในสหรัฐเองนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐ รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยแนวนโยบายใหม่ว่าตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้เป็นต้นไปบุตรของทหารเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของรัฐบาลอเมริกันซึ่งเกิดในต่างประเทศจะไม่ได้รับสถานะพลเมืองสหรัฐโดยอัตโนมัติอีกต่อไปตามนโยบายเดิมซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่จนถึงวันที่29ตุลาคมนี้บุตรของพลเมืองสหรัฐซึ่งทำงานให้กับรัฐบาลหรือกองทัพอเมริกันในต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐซึ่งผู้ปกครองเพียงแต่ขอใบรับรองยืนยันสถานะความเป็นพลเมืองสหรัฐได้โดยอัตโนมัติทันทีแต่ตามกฎระเบียบใหม่ที่สำนักงานสถานะพลเมืองและบริการด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐหรือ USCIS เพิ่งจะเปิดเผยนั้นระบุว่าเด็กที่เกิดจากพลเมืองของสหรัฐซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในกองทัพหรือในต่างประเทศนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐอีกต่อไปทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ส่วนอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนั่นก็หมายถึงว่าภายใต้นโยบายใหม่ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนี้ผู้ปกครองของเด็กที่ทำงานให้กับกองทัพสหรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลกลางในต่างประเทศจะต้องดำเนินการยื่นขอสถานะพลเมืองอเมริกันให้กับบุตรของตนที่ถือกำเนิดในต่างแดนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐเด็กหญิงวัยรุ่นชาวสวีเดนวัย16ปีเกรตาทุนเบิร์กซึ่งเป็นนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเดินทางมาถึงนครนิวยอร์กหลังจากเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยเรือใบซึ่งไม่ปล่อยแก๊สพิษโดยจุดมุ่งหมายของเธอนั้นก็คือการเข้าร่วมการประชุมระดับสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือ Global Warmingโดยเด็กหญิงเกรตาทุนเบิร์กวัย16ปีผู้นี้ออกเดินทางจากเมืองพลิมัธในอังกฤษเมื่อวันที่14สิงหาคมและมาถึงนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ครับจุดมุ่งหมายของเธอนอกจากจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแล้วเธอยังจะกล่าวปราศัยในที่ประชุมของสหประชาชาติในเรื่องดังกล่าวในเดือนหน้าและจะไปร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่ประเทศชิลีในเดือนธันวาคมด้วยในขณะนี้เด็กหญิงเกรตาทุนเบิร์กวัย16ปีชาวสวีเดนผู้นี้พักการเรียนจากโรงเรียนของเธอเป็นเวลา1ปีเพื่อที่จะหันมาผลักดันรณรงค์ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรายงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งนะครับสหประชาชาติออกรายงานชิ้นใหม่ซึ่งระบุว่าพื้นดินอุ่นตัวขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกถึง2เท่าด้วยเหตุนี้กิจกรรมของมนุษย์จึงทำให้พื้นดินแห้งแล้งและกลายเป็นทะเลทรายมากขึ้นทำให้ดินเสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารเลสลีย์โบเนล่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกโดยสหประชาชาติชิ้นสำคัญเปิดเผยเมื่อราวๆนี้นะคะว่าวิธีการใช้ที่ดินของมนุษย์อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปรับตัวเข้ากับภาวะโลกร้อนหรืออาจจะสร้างหายนะแก่โลกก็ได้ค่ะคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติระบุในรายงานชิ้นนี้นะคะว่าการใช้ที่ดินของมนุษย์มีผลกระทบโดยตรงต่อร้อยละ70ของพื้นดินบนโลกที่ปลอดน้ำแข็งและกิจกรรมการใช้ที่ดินของคนเราทำให้คุณภาพดินลดลงราว1ใน4ของพื้นดินที่ปลอดน้ำแข็งทั้งหมดค่ะรายงานการศึกษาที่ยาวทั้งหมด 1,000 หน้าชิ้นนี้ที่นะคะว่าพื้นดินเป็นทั้งแหล่งกำเนิดและแหล่งสั่งสมของแก๊สเรือนกระจกค่ะพื้นดินอุ่นตัวขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นๆของโลกถึง2เท่าตัวนับตั้งแต่ก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมและการอุ่นตัวขึ้นของพื้นดินนำไปสู่ภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงกว่าเดิมในหลายพื้นที่และมีฝนตกรุนแรงในบางพื้นที่ตลอดจนเกิดคลื่นความร้อนบ่อยมากขึ้นค่ะสหประชาชาติรายงานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกเหล่านี้รวมทั้งการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลการละลายของดินเยือกแข็งและอื่นๆกำลังทำให้พื้นดินบนโลกเสื่อมลงและทำให้ห่วงโซ่อาหารที่คนหลายพันล้านคนต้องพึ่งพาตกอยู่ในสภาพเสี่ยงค่ะยกตัวอย่างราคาธัญพืชอาหารที่อาจจะเพิ่มขึ้นถึงราวร้อยละ 7.6 ทำให้รายงานชิ้นนี้เน้นนะคะว่ากลุ่มคนที่เสี่ยงที่สุดจะเจอกับผลกระทบรุนแรงมากกว่าคนอื่นและระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นจะยังทำให้พืชมีคุณค่าทางสารอาหารลดลงด้วย รายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ชี้ว่าเมื่อพื้นที่ทะเลทรายและพื้นที่แห้งแล้งขยายตัวมากขึ้นรวมเข้ากับปัญหาพื้นที่น้ำแข็งในขั้วโลกเหนือลดลงพืชและสัตว์จะลดจำนวนลงและทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ที่แถลงข่าวเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษานี้ย้ำนะคะว่าโลกยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวค่ะจิมสเกียร์เจ้าหน้าที่ในคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London กล่าวกับสำนักข่าว AP นะคะว่าไม่ต้องการสร้างความหมดหวังแต่ว่าต้องการส่งสารให้คนเข้าใจนะคะว่ามาตรการทุกอย่างจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาค่ะรายงานชิ้นนี้เสนอทางออกหลายอย่างด้วยกันนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นดินรวมทั้งการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนการสร้างพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและการจัดการที่ดินค่ะการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาและการฟื้นฟูที่ดินก็มีความสำคัญและลดการสูญเสียอาหารและการสร้างขยะรายงานชิ้นนี้ชี้นะคะว่า1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์หรือสูญเสียไปและคนเราต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ที่ดินให้มากขึ้นและควรเลี่ยงทางออกที่จะไปแย่งที่ดินกับการเกษตรกรรมค่ะเพราะจะยิ่งทำให้เกิดปัญหาสภาพที่ดินกลายเป็นทะเลทรายรวดเร็วขึ้นดินเสื่อมโทรมรุนแรงขึ้นและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้การชนประทานอาจนำเกลือไปสั่งสมในพื้นดินมากขึ้นหรือทำให้น้ำใต้ดินหมดลงและเมื่อทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย์หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สั่งสมมาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาอาจจะหลุดลอดออกมาสู่ชั้นบรรยากาศค่ะลุยส์แวร์โชผู้ร่วมร่างรายงานและนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการเกษตรเขตร้อนในโคลอมเบียกล่าวกับ AP นะคะว่าสิ่งพิเศษจากธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดจะไม่คงอยู่ตลอดไปค่ะเขากล่าวว่าหากคนเรายังคงทำลายความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติตัดไม้ทำลายป่าทำลายที่ดินเราก็จะสูญเสียสิ่งดีๆที่ได้มาจากธรรมชาตินี้ไปในที่สุดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาฟังข่าวการเมืองในสหรัฐก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับเมื่อวานนี้จำนวนผู้สมัครอยากจะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีลดลงอีก1คนหลังจากที่วุฒิสมาชิกหญิงเคอร์สเทนจิลลี่แบรนด์จากรัฐนิวยอร์กประกาศถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตดังกล่าวเหตุผลของการถอนตัวนั้นเนื่องจากเธอนั้นได้รับคะแนนนิยมในระดับต่ำและไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมการอภิปรายครั้งต่อไปซึ่งในระหว่างผู้สมัครของพรรคเดโมแครตด้วยกันในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้บรรดาผู้ที่เสนอตัวอยากจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นยังมีอยู่ถึงราว20คนด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐทั้ง3ดัชนีปิดตัวในแดนบวกหลังจากที่มีคำกล่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนที่ชี้แนะว่าปักกิ่งนั้นมีความหวังว่าจะหารือการค้ากับสหรัฐต่อไปและจะยังจะชะลอการใช้มาตรการตอบโต้การขึ้นภาษีของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้ครับท่าทีในทางบวกจากจีนในเรื่องนี้เป็นผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น326จุดอยู่ที่ 26,362 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น117จุดอยู่ที่ 7,973 Standard & Poor's ไต่ขึ้น37จุดปิดที่ 2,925 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้เรื่องราวธุรกิจน่าสนใจตั้งแต่สตรีโสดในวัยทำงานแมทธิวแมคคอนเนเฮพระเอกหล่อที่จะไปเป็นอาจารย์สอนด้านวิชาภาพยนตร์รวมทั้ง BMW รุ่นใหม่สีดำมืดมิดดำที่สุดในโลกรออยู่ในช่วงธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวัน
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจกันวันนี้นะคะกันด้วยสหรัฐและฝรั่งเศสได้นำทีมหารือหวังบรรลุข้อตกลงด้านภาษีดิจิทัลระดับโลกในช่วงกลางปีหน้าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสบรูโน่เลอแมร์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐและฝรั่งเศสจะทำงานร่วมกันกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD ในการหารือเกี่ยวกับภาษีดิจิทัลระดับโลกซึ่งนายเลอแมร์นั้นจะเข้าพบนาย สตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐในสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันในประเด็นนี้นะคะด้านเลขาธิการ OECD ได้กล่าวว่ามีประมาณ130ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนจัดเก็บภาษีดิจิทัลดังกล่าวในสัปดาห์นี้สหรัฐและฝรั่งเศสเพิ่งประกาศความตกลงในการจัดเก็บภาษีกับบริษัทด้าน IT รายใหญ่อย่างเช่น Google และฝรั่งเศสจะคืนภาษีให้กับบริษัทที่ชำระภาษีเกินมาหลังจากบรรลุข้อตกลงด้านภาษีดิจิทัลในกลางปีหน้าไปแล้วนะคะต่อกันที่วุฒิสมาชิก3คนจากพรรคเดโมแครตได้ยื่นจดหมายต่อบริษัท Amazon เรียกร้องให้ทางบริษัทจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยหรือสินค้าต้องห้ามที่ยังคงวางจำหน่ายบนเว็บไซต์รวมทั้งให้ทาง Amazon มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่เข้าขายด้วยค่ะการเคลื่อนไหวของนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตในรอบนี้ก็มีขึ้นหลังจากทางหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายงานว่าพบสินค้ามากกว่า 4,000 รายการซึ่งจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ Amazonเข้าขายเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยจากการที่รัฐบาลสหรัฐได้ระบุว่ามีฉลากที่บิดเบือนหรือถูกสั่งห้ามจำหน่ายโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกมาทาง Amazon ได้เปลี่ยนข้อมูลรายละเอียดสินค้าในกลุ่มดังกล่าวไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้ Amazon ได้รับแรงกดดันจากทางรัฐบาลสหรัฐให้พิจารณาสินค้าที่ได้รับฉลาก Amazon Choice เนื่องจากมีรายงานของ BuzzFeed ในเครือ Huffington Post ที่ระบุว่าสินค้าที่ติดฉลากดังกล่าวนั้นมีคุณภาพต่ำหรือชำรุดไปค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของความโสดนะคะความโสดก็ใช่จะเป็นเรื่องเศร้าหมองเพราะว่าตอนนี้ในอเมริกาหญิงโสดวัยทำงานกำลังครองเมืองนะคะและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐไปแล้วค่ะการวิจัยที่จัดทำโดย Morgan Stanley ที่ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานมาวิเคราะห์นั้นพบว่าผู้หญิงวัยทำงานสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่า7ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะคะและภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีข้างหน้า 45% ของหญิงวัยทำงานอายุระหว่าง 25-44 ปีในอเมริกาจะมีสถานะโสดค่ะซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดในประวัติศาสตร์อเมริกันทั้งนี้สัดส่วนของหญิงโสดอเมริกันที่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงานนั้นจะเป็นแนวโน้มผู้หญิงที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปแต่งงานช้าลงและรอให้อายุมากขึ้นก่อนที่คิดจะมีบุตรค่ะและเมื่อปีก่อนหญิงโสดอเมริกันคิดเป็นสัดส่วน 41% ของผู้หญิงวัยทำงานแล้วนะคะทาง Morgan Stanley ได้ประเมินว่าผู้หญิงนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นนักช้อปหลักของครัวเรือนอเมริกันค่ะและหญิงโสดจะใช้จ่ายมากกว่าหญิงที่แต่งงานแล้วโดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามอาหารอย่างธุรกิจอาหารจานด่วนแนวสุขภาพหรือ fast casual สินค้าฟุ่มเฟือยรวมทั้งรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของกลุ่มประชากรสาวโสดอเมริกันพูดถึงสาวๆไปที่เรื่องของครูหล่อบอกต่อด้วยนะคะแมทธิวแมคคอนาเฮนักแสดงชายเจ้าบทบาทจากเท็กซัสแดนใต้นะคะจะเข้ามาเป็นอาจารย์วิชาภาพยนตร์อย่างเต็มตัวที่มหาวิทยาลัย University of Texas ในเมืองออสตินในช่วงเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปีนี้แล้วค่ะแมทธิวแมคคอนาเฮเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย University of Texas และเขารับตำแหน่งศาสตราจารย์ปฏิบัติงานวิชาชีพที่ Moody College of Communication นะคะซึ่งเขาเคยเป็นอาจารย์พิเศษมาแต่4ปีก่อนในครั้งนี้เขาได้ออกแบบชั้นเรียนวิชาภาพยนตร์ตั้งแต่การเขียนสคริปต์ไปจนถึงการนำเข้าฉายนะคะและมีช่วงเวลาที่เรียนรู้จากการสร้างภาพยนตร์จริงๆโดยในแถลงการของเขาก็ระบุว่าการสร้างภาพยนตร์นั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และชั้นเรียนนี้เป็นสิ่งที่เขาใฝ่ฝันเมื่อครั้งยังเรียนสาขาภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้และเขาจบการศึกษาไปเมื่อปีคริสตศักราช1993ค่ะโดยแมทธิวแมคคอนาเฮลดแล่นบนจอเงินด้วยการแสดงภาพยนตร์มามากกว่า50เรื่องด้วยกันนะคะและได้เป็นเจ้าของรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำจากภาพยนตร์ Dallas Buyers Club และยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับซีรีส์มากมายด้วยนะคะส่งท้ายกันที่ BMW เปิดตัวBMW X6 รุ่นพิเศษที่ทั้งตัวรถทั้งคันจะเป็นสีแวนทาแบล็กนะคะซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นสีดำมืดสนิทที่สุดในโลกสีแวนทาแบล็กแรกเริ่มเดิมทีนั้นถูกสร้างโดยบริษัทนาโนซิสเต็มในอังกฤษค่ะมีคุณสมบัติดูดซับแสงที่กระทบผ่านได้ถึง 99.98% ทำให้กลายเป็นสีที่มืดมิดที่สุดในโลกนะคะและนำไปใช้ในการเคลือบชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซึ่งส่งไปใช้ในอวกาศค่ะทาง BMW X6 รุ่นพิเศษพ่นด้วยสีแวนทา Black นั้นจะอวดโฉมในงาน Frankfurt Motor Show ที่เยอรมนีวันที่ 12-22 กันยายนนี้นะคะและ BMW X6 รุ่น3จะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทาง BMW นั้นยังไม่มีแผนที่จะผลิตรถยนต์ที่ใช้สีดำมืดมิด Vanta Black ในเร็ววันนี้ค่ะระหว่างนี้ถ้าทุนทรัพย์ไม่พอนะคะก็ขอเปลี่ยนเป็น BMX 2ล้อคู่ใจไปก่อนก็ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
และนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ